У старой Вільні наприканці вулиці Субач стоять два величезні дами, які нагадують військові кашари польського часу. Але насамрэч гэта жылыя будынкі, дзе заўсёды пры пад'ездах сядзелі на ўслончыках старыя, а ў невялікім двары паміж дамамі гуляліся дзеці. Збудаваў гэтыя гмахі на самым схіле 19-га стагоддзя адзін багаты віленскі габрэй і падараваў іх сваім бедным супляменнікам. Уяўляю, калі пачалася другая сусветная вайна, тут літаральна віраваў народ, кабеты, мужчыны, старыя, а найболей дзеці. Усяго ў двух будынках жыло 2,5 тысячы чалавек. Большасць іх расстралялі ў лесе за горадам, а 400 чалавек забілі і закапалі проста тут, паміж дамамі. Братняя магіла атрымалася на палову двара. Іншы раз я заходжу сюды і зноў бачу, як старыя сядаць на ўслончыках, як бегаюць бестурботныя дзеці, як мужчыны збіраюцца на піва. Усё, мабыць, амаль так, як 100 гадоў назад. Толькі нацыянальны склад жыхароў нібы падкрэслена іншы, ніводнага габрэя. І, здаецца, гэта тут нікога асабліва не турбуе, як і агромністая магіла пасярэдзіне. Гэта турбуе іншых, тых, хто імкнецца даць ацэнку ўдзелу літоўскіх калябарантаў у вынішчэнні мірнага жыдоўскага насельніцтва Вільні. Тэма жывая, пра гэта гавораць і спрачаюцца. Варта ці не варта культываваць комплекс нацыянальнае віны і нацыянальнага пакаяння. Час ад часу з захаду сюды прывозяць якога-небудзь паўжывога ўжо генацыдчыка і судзяць яго. Што да мяне, дык мне думаецца пра нашу беларускую сітуацыю, бо ў нас і дыскусія ў такіх пра нацыянальныя комплексы не чуваць. Пра што гэта сведчыць? Пра ўзровень беларускай нацыянальнай нясталасці ці пра тое, што для такіх дыскусіяў няма падставаў? Разабрацца ў гэтым мы і паспрабуем сёння. Такім чынам, гэты выпуск «Вострае брамы» атрымаецца ў працяг папярэдняга. Тады віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядаў пра сваё бабруйскае дзяцінства ў 60-е гады. Мяне здзівіла, што ў ягоных згадках пра тамтейшы жыдоўскі асяродак ані словам не згадваўся галакост. Гутарка з Віталём пра гэта, а таксама пра нацыянальнае пакаянне ў сённяшняй перадачы.